Αμήν, αγαπητοί φίλοι ακροατές, πώς να φανταστούμε την αγάπη του Θεού που υπερβαίνει πάσα γνώση? Το μόνο που μπορούμε να κάνουμε με ευγνωμοσύνη να την απολαύσουμε και να δώσουμε τη δόξα στον Πατέρα, στον Υιό και στο Πνεύμα του Άγιον. Ακούτε Χριστιανισμό και Επιστήμη. Είναι σήμερα 5η 3 Απριλίου του 2014 και τελειώνουμε την τρίτη εκπομπή από τη σειρά των εκπομπών Φοβερός και Θαυμασίος σε Πλάστην. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα τηλεφωνήματά σας, τα οποία θα αρχίσουμε να τα διαβάζουμε τώρα αμέσως. Αλλά προηγουμένως, ο αγαπητός Ανέστη θέλει να μας συμπληρώσει κάτι για τον Πλακούντα, Ανέστη.
Ναι, ναι, βέβαια, πριν το πω αυτό, να ολοκληρώσουμε την ανάπτυξη του εμβρίου μέσα στην μήτρα. Ένα θέμα το. Τι να πούμε, θα μπορούσαμε να κάνουμε μια πολύ μεγάλη σειρά εκπομπών αν θα θέλαμε να ασχοληθούμε αναλυτικά με το κάθε στάδιο. Εν περιλήψη, θα πω το τελευταίο τρίμηνο. Περίπου στη μέση είχαμε σταματήσει, γύρω στην 21η-22η εβδομάδα, όπου το δέρμα του μωρού έχει αρχίσει να ζαρώνει, με τον σκοπό να του παρέχει εξτρά χώρο όταν θα αρχίσει να αναπτύσσεται το μυϊκό σύστημα, να μην τεντωθεί το δέρμα, αλλά ήδη από τώρα έχει κερδίσει μέσα από αυτές τις ζαρωματιές χώρο ώστε να αναπτυχθούν οι μύες και να στρώσει το δέρμα. Αποκτάει το λεγόμενο καφέ λίπος, το οποίο θα βοηθήσει το μωρό να διατηρήσει θερμότητα στο σώμα του μέχρι να μπορέσει ο οργανισμός να ρυθμίσει μόνος του θερμοκρασία. Αργότερα, γύρω στην 22η εβδομάδα, πλέον λειτουργεί και το πάγκρεας, παράγει ορμόνες. Το εσωτερικό των αυτιών έχει αναπτυχθεί και πλέον έχει και αίσθηση ισορροπίας το έμβριο. Αργότερα, γύρω στις 23 με 28 εβδομάδες, όπως είπαμε, μπορεί να ακούσει θορύβους, αρχίζει να κλωτσάει, μπορεί να ανοίξει λίγο τα μάτια του ενώ βρίσκεται μέσα στο αμνιακό υγρό. Και μάλιστα γύρω στην 26η εβδομάδα έχει παρατηρηθεί αυτό, ότι τα βλέφαρα ανοίγουν λίγο, ο εγκεφαλικός ιστός και οι νευρώνες αναπτύσσονται με πάρα πολύ γρήγορους ρυθμούς. Στην 27η εβδομάδα οι πνεύμονες είναι πλέον ικανοί να αναπνεύσουν αέρα και μπορούν να διαχειριστούν την ανταλλαγή του οξυγόνου με το διοξίδιο του άνθρακα. Ο εγκέφαλος μπορεί να κανονίσει μια σωστή αναπνοή και τη θερμοκρασία του σώματός του. Και επομένως, από εκεί και πέρα, από την 27η εβδομάδα, αν για κάποιο λόγο γίνει πρόωρος το κετός, μπορεί το μωρό να επιβιώσει. Εν συνεχεία, πολύ γρήγορα θα πω, μεταξύ 29ης και 32ης εβδομάδας είναι πλέον γύρω στα 2 κιλά το έμβριο. Το δέρμα του αρχίζει σιγά σιγά να μην είναι τόσο πολύ μαλακό, μεγαλώνει και αρχίζει σιγά σιγά να στρέφει το κεφάλι και προς τα κάτω. Στην 29η εβδομάδα είναι και η σπλήνα του πλέον έτοιμη και επιτελεί την λειτουργία της αιμοποίησης, δηλαδή τη δημιουργία των συστατικών του αίματος. Και τελικά φτάνουμε στην τελευταία περίοδο της σκής, τελευταίος μήνας, 36η έως 40η εβδομάδα, όπου το μωρό συνεχώς αυξάνεται, παίρνει βάρος, είναι πλήρως διαμορφωμένο και ετοιμάζεται σιγά σιγά για την έξοδό του στον κόσμο.
Αυτό που μου έρχεται στο μυαλό και θέλω να το μοιραστώ με τους αγαπητούς φίλους ακροατές και στην καρδιά μου, καθώς τα ακούω αυτά όλα τα θαυμάσια που μας περιγράφεις τόσο ωραία, Ανέστη, είναι ότι όλοι μας πρέπει να κάνουμε λογοθεραπεία. Δηλαδή, τι σημαίνει με αυτό, αγαπητοί φίλοι ακροατές? Διαβάζετε, μελετάτε, σκέπτεστε, εντρυφάτε στο λόγο του Θεού. Αυτός είναι ζών και ενεργός. Είναι αυτός ο οποίος μας έφτιαξε. Είναι ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός. Και όσο διαβάζουμε και μελετάμε το Λόγο του Θεού με δίψα και ταπείνωση, τόσο έχει το Πνεύμα το Άγιο να μας αποκαλύπτει εδάφια και να τα κάνει δικά μας μέσα από το Λόγο του Θεού, τα οποία έχουν την εξουσία να ευλογήσουν τον άνθρωπο, να τον αυξήσουν πνευματικά, να τον κάνουν σιγά σιγά όμοιο με τον Χριστό, να τον δώσουν τον χαρακτήρα του Χριστού, αλλά ακόμα και να τον θεραπεύσουν. Δηλαδή, να δώσουν χαρά μες στην καρδιά του, να πάρουν τη θλίψη, την απογοήτευση, να του δώσουν ευλογία μες στην ψυχή του. Η επιθυμία μας, γιατί και εμείς το βιώνουμε αυτό, είναι ο ελληνικός λαός να πάρει στα χέρια το Ευαγγέλιο και να το απολαύσει, να το ζήσει, ώστε να έχουν να έρθουν κυρία να ψυχείς από το προσώπο του Κυρίου. Δημήτρη μου, εσύ.
Μέσα από όλα αυτά, έτσι μου ήρθε στο νου ένα εδάφιο που ήθελα να μοιραστώ με τους φίλους ακροατές. Είναι στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, στην επιτόρους ομιλία, είναι στο έψιλον κεφάλαιο και στο 43 εδάφιο. Ενώ φαινομενικά θα φανεί άσχετο με το θέμα μας, στο βάθος έχει πολύ σχέση. Λέει, «Ηκούσατε ότι ερέθη θέλεις αγαπά τον πλησίον σου και εμείς των εχθρών σου. Εγώ όμως σας λέγω αγαπά τους εχθρούς σας. Ευλογείτε εκείνους ή την σας καταρώνται. Ευεργετείτε εκείνους ή την σας μισούσι. Και προσεύχεστε υπέρ εκείνων ή την σας βλάπτωση και σας κατατρέχουση. για να γίνεται η του πατρός σας του εν της ουρανής, διότι αυτός ανατέλει τον ήλιον αυτό επί πονηρούς και αδίκους και βρέχει επί δικαίους και αδίκους. Και πραγματικά όλα αυτά τα θαυμάσια, πραγματικά θαυμάσια που διαβάσαμε, είπαμε, ασχοληθήκαμε, ο Θεός τα κάνει για κάθε άνθρωπο.
Μάλιστα.
Δηλαδή κάθε άνθρωπο έρχεται ο Θεός και τον πλάθει και τον μορφώνει σε τόσο, τόσο έξοχο και ευλογημένο δημιούργημα, ανεξάρτητα αν εκείνος τον δεχθεί ή τον απορρίψει. Και ο Θεός δίνει τη χάρη του απλόχερα, ακόμα και μέσα στη μήτρα, σε όλους τους ανθρώπους. Και επίσης, άλλη μια παρατήρηση θέλω να κάνω, ότι όλα αυτά που αναφέρει πάλι ο Ανέστης, όλες τις πολυπλοκότητες διαμορφώσεις, ο Θεός τις χαρίζει σε κάθε άνθρωπο, και γι' αυτό να καταλάβουμε σήμερα ότι ο καθένας από εμάς είμαστε και αποτελούμε ξεχωριστό δημιούργημα στα χέρια του Θεού. Άρα κανένας δεν πρέπει σήμερα να αισθάνεται κατώτερος λόγω κάποιας δυσμορφίας, κάποιας παρανόησης, το τι σημαίνει όμορφος, άσχημος, ψηλός, κοντός, μελαχρινός, άσπρος. Αλλά όλοι είμαστε πλάσματα του Θεού, και αν εμείς κατηγορούμε τον εαυτό μας για κάτι το οποίο, σωματικό χαρακτηριστικό το οποίο φέρουμε, είναι τελικά σαν να κατηγορούμε τον ίδιο το Θεό. Και αν ο Θεός θέλει στη ζωή μας να φέρουμε κάποιο χαρακτηριστικό για το οποίο ίσως εμείς δεν είμαστε τόσο ευχαριστημένοι, τελικά ίσως είναι γιατί ακόμα και αυτό θέλει να το χρησιμοποιήσει για τη δόξα του. Και μέσα από αυτό μου έρχεται πάλι στο μυαλό η τρομερή αυτή αναπηρία του Νίκε Γιούβιβιτς, ενός ανθρώπου ο οποίος γεννήθηκε χωρίς χέρι και χωρίς πόδια. Και θα έλεγε κάποιος, δεν θα μπορούσε αυτός ο άνθρωπος να μεγαλώσει μέσα από πικρία, θυμό, εκδίκηση, πόνο και τελικά μίσος προς τον Θεό, καθώς τον έπλασε και γεννήθηκε χωρίς χέρια και χωρίς πόδια, ένας κορμός. Και όμως βλέπουμε ότι αυτός ο άνθρωπος μέσα από το site αλλά και μέσα από τη γενικότερη ευαγγελιστική του πορεία έγινε ένας μεγάλος ευαγγελιστής που καταφέρνει και φέρνει το μήνυμα του Ευαγγελίου σε μέρη που εγώ και εσύ δεν μπορούμε να φτάσουμε. Μέσα σε φυλακές στην Κολομβία, μέσα σε πανεπιστήμια, καθώς όλοι τον ακούνε, όταν ένας τέτοιος άνθρωπος ευγνωμονεί το Θεό, γιατί μέσα από αυτήν την αναπηρία του τελικά κατάφερε να υψώσει το όνομα του Χριστού.
Και το σημαντικότερο απ' όλα είναι ότι περιμένουμε την Ανάσταση. Περιμένουμε την απολύτρωση του σώματός μας. Περιμένουμε τον Κύριο να μας δώσει τα νέα σώματα.
Και αυτό είναι παροδικό.
Τώρα δεν θέλω να χαλάσω το κλίμα και να πω πάλι τα επιστημονικά για τον Black Buddha και λοιπά. Είναι πολύ ενδιαφέροντα. Πιστεύω ότι θα τα ανεβάσουμε στο site μας. Θαυμαστό σύστημα της
γεννήσεως του
μωρού. Είναι ο τρόπος με τον οποίο τρέφεται το έμβριο. Ο πλακούντας είναι ένα όργανο, ένας ιστός.
Καταρχάς, πλακούντας σημαίνει τούρτα.
Ναι. από το λατινικό πλασέντα. Και είναι ένα σπογκώδης ιστός, ένα σπογκώδες όργανο με σχήμα δίσκου, γι' αυτό λέγεται και πλακούντας. Ακουμπάει πάνω στη μήτρα, εμφυτευμένος. Από τη μια μεριά δέχεται από το αίμα της μητέρας τα διάφορα συστατικά και από την άλλη μεριά παρέχει και έρχεται σε επαφή με το αίμα του μωρού. Και έτσι το αίμα της μητέρας και το αίμα του μωρού δεν αναμειγνύονται και έτσι αποφεύγονται πολλοί κίνδυνοι. Επομένως, ο πλακούντας έχει να κάνει με την θρέψη, τις θρεπτικές ουσίες οι οποίες τον διαπερνούν από το σώμα της μητέρας και φτάνουν μέχρι το έμβριο. Επίσης προστατεύει από διάφορες μολύνσεις, όχι βέβαια από όλες και ούτε από όλες τις τοξικές ουσίες, ας πούμε το αλκοόλ ή τα συστατικά του τσιγάρου μπορούν να επηρεάσουν, να περάσουν τον πλακούντα και να επηρεάσουν το μωρό. Πολλές θαυμαστές λειτουργίες. Εγώ το λέω το firewall για όσους έτσι ασχολούνται με ίντερνετ και με δίκτυα. Από μια μεριά είναι ο εξωτερικός κόσμος στο ίντερνετ που υπάρχουν κίνδυνοι, επιθέσεις ή. Είναι το firewall που έχουμε στα router, ας πούμε, στον υπολογιστή. Για την άλλη μεριά, μέσα στο σπίτι μας, το δίκτυο, το εσωτερικό του υπολογιστή είναι ασφαλές.
Όχι μόνο αυτό, δεν είναι μόνο ένα firewall που είναι, όπως πολύ ωραία μας λες, αλλά βγάζει ορμόνες.
Ναι, παράγει τις ορμόνες. Ναι.
Δηλαδή παράγει πάρα πολλές ορμόνες οι οποίες έχουν να κάνουν σχέση με την ανάπτυξη του εμβρίου.
Αφήνει να περνούν και αντισώματα από τη μητέρα. Και βέβαια υπάρχει και το υπόλοιπο σύστημα που είναι ο ομφάλιος λόρος, που είναι δύο αρτηρίες και μία φλέβα, που είναι ουσιαστικά η ένωση του μωρού με τον πλακούντα και μεταφέρει στο έμβριο την τροφή και το οξυγόνο που αντλεί ο πλακούντας από το αίμα της μητέρας και από το οποίο έχει αφομοιώσει. Είναι το αμνιακό υγρό μέσα στο οποίο κολυμπάει το μωρό και είναι ένα διαβιές υγρό το οποίο προστατεύει το έμβριο, το επιτρέπει να κινηθεί άνετα, απορροφά τους κραδασμούς, απομονώνει το έμβριο από πιέσεις και πάρα πολλά άλλα τα οποία δεν μπορούμε και να τα πούμε. Είναι και πάρα πολλά μέσα από μια ραδιοφωνική εκπομπή, αλλά με τη χάρη του Θεού θα τα παρέχουμε στους αγαπητούς μας ακροατές μέσω του site μας.
Γι' αυτό υπάρχει και ολόκληρος κλάδος, νομίζω, ιατρικός, που λέγεται εμβριολογία και ασχολείται αποκλειστικά με αυτούς τους 9 μήνες. Γι' αυτό τι να πούμε σε μία μισή ώρα μέσα.
Απλώς εμείς θέλαμε να καταδείξουμε τους θαυμαστούς μηχανισμούς που αν μη τι άλλο δεν είναι δυνατόν να έχουν γίνει από μόνοι τους, αλλά από έναν θαυμαστό σχεδιαστή.
Ναι, και πώς έρχεται τώρα στα τέλη των αιώνων να ανασκευαστούν όλες αυτές οι απόψεις οι οποίες υπήρχαν. Ότι το έμβριο μέσα στη μήτρα δεν είναι τίποτα, είναι ένα σώρος από κύτταρα, ότι δεν έχει προσωπικότητα, δεν έχει ζωή. Ενώ ο Λόγος του Θεού τι έλεγε? Ότι ο Ιωάννης ο Βαπτιστής έλαβε πνεύμα Άγιον μέσα στην κοιλιά της μητέρας του. Ότι είναι μια προσωπικότητα. Εδώ μας είπε ο Ανέστης ότι από την Τετάρτη, Πέμπτη εβδομάδα, Ανέστη πόσο είναι, αρχίζει να χτυπάει η καρδιά του εμβρίου.
Αν και δεν γίνεται αντιληπτό, αλλά
και
τότε.
Τετάρτη χτυπάει, όγδοη γίνεται αντιληπτό τον τόπο.
Ναι. Αρχίζουν και να βλέπει και όνειρα κιόλας το εμβρίο.
Φοβερό.
Ευχαριστούμε τον Κύριο.
Έχει αντανακλαστικές κινήσεις, κάνει μορφασμούς. Είναι ένας άνθρωπος.
Αμήν. Αυτά όλα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, όπως είπαμε, με το σκοπό να υψώσουμε το όνομα του Κυρίου μας και την πίστη μας εκείνον. Δηλαδή, όσο πιο πολύ βλέπουμε το θαυμαστό δημιούργημα, αυτό το οποίο έχει φτιάξει ο Θεός με τα χέρια του τον άνθρωπο, τόσο πιο πολύ καταλαβαίνουμε την αγάπη του Κυρίου μας και ότι αυτός είναι που επάνω στο σταυρό του Γολγοθά πλήρωσε και για τις ασθένειές μας. Ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Και αυτό θέλουμε να κάνουμε, να υψώνουμε το όνομα του Κυρίου μας. Δεν είναι ένας άνθρωπος, το λέμε πάρα πολλές φορές, αλλά είναι ο Θεός ο οποίος έγινε άνθρωπος. Να διαβάσουμε όμως τα αιτήματά σας, αγαπητοί φίλοι ακροατές, και τους χαιρετισμούς σας και την αγάπη σας. Πιστεύω ότι καθώς ζούμε τις έσχατες στιγμές πριν από την αρπαγή της Εκκλησίας, ο Κύριος θα κάνει χάρη και θα υψώσει το όνομά του. Βλέπουμε τις απειλές του εχθρού, βλέπουμε πραγματικά ότι όλα τα μέσα ενημερώσεως είναι στα χέρια του εχθρού. Την παραποίηση της πληροφορίας, της αλήθειας, και πόσο μας ανακουφίζει αυτό το εδάφιο το οποίο λέει μέσα ο Λόγος του Θεού, ότι ησυχάσατε και γνωρίσατε, λέει, ότι εγώ είμαι ο Θεός, θέλω υψωθεί μεταξύ των εθνών, θέλω υψωθεί εν το κόσμο. Και αυτός ο οποίος βάζει και μέσα στην καρδιά μας να πούμε αυτά τα λόγια είναι ο ίδιος ο Κύριος. Δηλαδή, αν δεν είχε ενεργήσει τη ζωή μας ο Κύριος, δεν θα λέγαμε αυτά τα λόγια, θα λέγαμε άλλα αντάλλων. Άρα όλη η δόξα και για αυτά που λέμε και για όλα τα πράγματα ανήκει στον ίδιο τον Κύριο. Να διαβάσουμε όμως τα αιτήματά σας, για τα οποία σας ευχαριστούμε, αγαπητοί φίλοι ακροατές. Ο Γιάννης από το Παγκράτη. Ο Κύριος να ευλογεί τους ομιλητές και τους συντελεστές της εκπομπής κατά πάντα. Ο Κύριος να αναλάβει κατά πάντα την παραμονή της μητέρας μου στον οίκο Ευγυρίας που βρίσκεται, να πάρει τη θλίψη μου, να αυξήσει την πίστη μου ώστε να τον εμπιστεύομαι κατά πάντα και να με ενώσει με την οικογένειά μου. Ευχαριστώ τον Κύριο που μέσα στις δοκιμασίες μου επιχαίει το έλεος του. Πραγματικά, αγαπητέ Γιάννη, είναι καταστάσεις της ζωής μας, δεν μπορούμε να κρίνουμε εμείς τίποτα. Είναι δύσκολες. Αυτός ο οποίος γνωρίζει τα πάντα είναι ο Κύριος. Αλλά αυτό το που λες με παρηγορεί και μας παρηγορεί, ότι μέσα στις δοκιμασίες και μέσα στη θλίψη ο Κύριος επιχαίει έλεος. Όπως και στον Ιωσήφ, ο οποίος ήταν μέσα στην οχυρά φυλακή, ενώ ήταν φυλακισμένος, άδικα βέβαια οπωσδήποτε, ο Κύριος επέχει έλεος και έβρισκε χάρη ενώπιον του δεσμοφύλακος και ενώπιον των φυλακισμένων. Ο Κύριος να σε φέρει σε ευρυχωρία, αγαπητέ Γιάννη, και να απαντήσει τα αιτήματά σου.
Η Βούλα από Πετρούπολη στέλνει την αγάπη μου στους αγαπητούς μου αδελφούς που κάνουν την εκπομπή. Ο Κύριος να ευλογεί αυτούς και τις οικογένειές τους. Ζητώ προσευχή ο Κύριος να μου πάρει τις φοβίες και να θεραπεύσει το χέρι μου. Ναι, αγαπητή Βούλα, θα προσευχηθούμε, ο Θεός να σε αναλάβει.
Η Μαρία από τα Κάτω Πατήσια. Ο Κύριος να σας ευλογεί για το έργο σας. Σας παρακαλώ προσευχείτε για τις αδελφές μου Φρυδερίκη και Σωτηρία που αύριο θα κάνουν χειρουργείο. Ο Κύριος να τις σώσει και να τις θεραπεύσει μαζί με τις οικογένειές τους. Αμήν, αγαπητή Μαρία, θα προσευχηθούμε και πραγματικά ο Κύριος θα προσευχηθούμε να αναλάβει κατά τον καλύτερο τρόπο και εσένα να σε ευλογήσει για τον κόπο που καταβάλεις στο έργο του.
Η Μαρία από την Νεάπολη. Ο Κύριος να ευλογεί τα αδέλφια. Ζητώ προσευχή ο Κύριος να χαρίσει σωτηρία σε μια ψυχή που είναι στο νοσοκομείο. Ο Κύριος να αναλάβει δύο ψυχές που υποφέρουν. Ζητώ προσευχή ο Κύριος να αναλάβει το γιο μου, να τον θεραπεύσει και να θεραπεύσει και εμένα. Αγαπητή Μαρία, να τρέφεσαι με το λόγο του Θεού και να ζητάς από τον Κύριο. Τελευταία βλέπουμε ο Κύριος να ενεργεί σε καταστάσεις οι οποίες είναι αδύνατον και αδιανόητο στον άνθρωπο να πιστέψει ότι μπορεί να ανατραπούν. Δεν υπάρχει τίποτα αδύνατο στον Κύριο. Και πραγματικά κάνει πιο πολλά από όσα εμείς φανταζόμαστε. Ο Κύριος να σε ευλογήσει, αγαπητή Μαρία, να σου αυξήσει την πίστη και να σου δώσει τα αιτήματά σου.
Η Σοφία από την Αθήνα. Ο Κύριος να ευλογεί τους ομιλητές και συντελεστές του σταθμού. Ζητώ προσευχή ο Κύριος να μου χαρίσει τελεία υγεία. Ευχαριστώ το Θεό για όλα. Ναι, αγαπητή Σοφία. Και καθώς εμείς ευχαριστούμε το Θεό για όλα, θα έρχεται εκείνος να θεραπεύει και όχι μόνο το σώμα μας, αλλά και το πνεύμα και την ψυχή και να φέρει ειρήνη στην καρδιά μας.
Η Πόπη από τα Πετράλωνα. Χαίρομαι που σας ακούω και ευχαριστώ τον Κύριο για εσάς. Παρακαλώ προσευχηθείτε για τον σύζυγό μου και τον γιο μου, ο Κύριος να τους σώσει και να τους οδηγήσει στην εκκλησία του. Αμήν, αγαπητοί Πόποι, θα προσευχηθούμε και πραγματικά ευχόμαστε μέσα από την καρδιά μας αυτές τις έσχατες ημέρες λίγο πριν την αρπαγή ο Κύριος να κάνει μεγάλη σωτηρία στα συγγενικά μας πρόσωπα και σε όσα αδέρφια μας έχουν εμείς εσωσμένα μέλη οικογενειών, ο Κύριος να μας τους χαρίσει μαζί μας τον ουρανό.
Αμήν, αμήν. Η Κατερίνα από το Αίγιο, ο Κύριος να ευλογεί τους ομιλητές και συντελεστές του σταθμού. Ο Κύριος να χαρίσει στα παιδιά μου χαρά, αγάπη, γαλήνη. Να οδηγεί το σύζυγό μου Γιώργο και να τον ευλογεί. Ο Κύριος να μας χαρίσει το Άγιο Πνεύμα. Αμήν, αγαπητή Κατερίνα, ο Κύριος να απαντήσει τα αιτήματά σου.
Η Ευαγγελία από τις Αίρες, ο Κύριος να σε ευλογεί και χαιρόμαστε που σας ακούμε. Ο Κύριος να ευλογεί το έργο σας. Αμήν, αγαπητή Ευαγγελία, ευχαριστούμε. Ο Θεός να λάβει τις Αίρες, το λαό του εκεί πέρα και να σας κάνει πάντα μια ευλογία.
Η Ελένη από τη Θεσσαλονίκη. Την αγάπη μου σε όλα τα αδέλφια. Ζητώ προσευχή για τα παιδιά μου. Ο Κύριος να αποκαταστήσει το γιο μου Θανάση, να δώσει φώτιση στο γιο μου Νικόλα και τη γυναίκα του Δήμητρα, να μου φέρουν το παιδί να το δω. Ο Κύριος να με ενδυναμώνει και να με αξιώσει να δω το πρόσωπό του. Ο Κύριος να τους ευλογεί όλους. Αμήν, αγαπητή Ελένη, σε ευχαριστούμε για το τηλεφώνημά σου και θα προσευχηθούμε ο Κύριος να ευλογήσει την οικογένειά σου, να είστε όλοι μαζί ενωμένοι, αγαπημένοι στα πόδια του Κυρίου.
Η Σοφία από τη Μονεμβάσια. Ο Χριστός να ευλογεί τους ομιλητές και τους συντελεστές της εκπομπής, ιδιαίτερος τον αδερφό Περάκη και τα αδέλφια που φέρουν το λόγο. Παρακαλώ προσευχηθείτε ο Χριστός να σώσει την οικογένειά μου, να μας φυλάει από παραλόγους ανθρώπους, εμένα και τον σύζυγό μου, να μας ενδυναμώνει πνευματικά και να ευλογεί και τα αδέλφια μας που είναι στην Αυστραλία. Αμήν, αγαπητή Σοφία. Πραγματικά πολλοί Έλληνες μεταναστεύουν στο εξωτερικό και από την Εκκλησία γενικότερα της Ελλάδος. Και προσευχόμαστε ο Κύριος να κάνει αυτές τις μεταναστεύσεις εστίες πυρός όπου θα μεταλαμπαδευτεί η ορθοτόμηση του λόγου και σε άλλες χώρες του κόσμου. Ο Κύριος να απαντήσει τα αιτήματά σου, αγαπητή Σοφία.
Θανάση και μένει από Κατερίνη, ο Κύριος να ευλογεί τους ομιλητές και συντελεστές εκπομπής. Ζητούμε προσευχή ο Κύριος να θεραπεύει τον πατέρα μου και να μας κάνει πλήρη αποκατάσταση. Να δίνει δύναμη στη μητέρα μου, να τον βοηθάει στο κέντρο αποκατάσταση που βρίσκεται, να λάβει το ταξίδι μας εκεί, να μας θεραπεύσει, να μας χαρίσει το Άγιο Πνεύμα, να αναλάβει τα χαρτιά μας για σύνταξη, να σώσει και να ευλογήσει συγγένεια, να ανοίξει το σταθμό στην Αθήνα, να αναλάβει τα προβλήματα και τις ανάγκες Ελλάδος και όλου του κόσμου. Στο όνομα του Χριστού, αμήν. Ναι, αγαπητά μας αδέρφια, ο Θεός να αναλάβει όλα στα αιτήματα.
Η Γιάννα από τον Πειραιά. Ο Κύριος να ευλογεί όλους τους αδελφούς που επιμελούνται την εκπομπή. Ο Κύριος να σας ευλογεί και να σας χαρίζει υγεία. Αμήν, αγαπητή Γιάννα, και σε σένα. Συνεχίζεις λέγοντας: Παρακαλώ, προσευχηθείτε να λάβω πνεύμα Άγιο, να σώσει ο Κύριος τα παιδιά και τα εγγόνια μου και να αναλάβει όλες τις ασθένειές μου. Αμήν, αγαπητή Γιάννα, ο Κύριος χαρίζει το πνεύμα του το Άγιο στους πιστεύοντας, στους πειθαρχούντας και τους εξητούντας. Και ο Κύριος να προσεύχεσαι να αναλάβει τις ασθένειές σου, είτε θεραπεύοντάς σε, είτε δοξάζοντας το όνομά του μέσα από αυτές. Επίσης ο Κύριος να σώσει και τα παιδιά σου και τα εγγόνια σου και να σε ευλογεί κατά πάντα.
Αμήν. Η Λοξάνδρα μας πήρε από την περιοχή του Ζωγράφου. Χαίρομαι που σας ακούω και ιδιαίτερα τον αδερφό Περάκη. Ο Κύριος να σας ευλογεί πλούσια στο έργο σας. Παρακαλώ προσευχηθείτε ο Κύριος να σώσει τα παιδιά μου και όλη τη συγγένειά μου. Ναι, αγαπητή Λοξάνδρα, τον Γιωργάκη, την κόρη σου και ο αδερφός βέβαια είναι στον Κύριο τώρα, ο σύζυγος, και σε να σου δίνει δύναμη και χάρη και να έχεις τη χαρά να δεις τα παιδιά σου στην εκκλησία και τη συγγένειά σου. Ο Κύριος να σε στηρίζει και να σου δώσει πλούσιες νίκες.
Ο Κώστας από Λούτσα, ο Κύριος να ευλογεί τους ομιλητές και συντελεστές σταθμού. Ο Κύριος να μας θεραπεύσει, να πάρει τους πόνους από τα σώματά μας. Ο Κύριος να σώσει και να ευλογεί την οικογένειά μου, να μας αξιώσει να δούμε το πρόσωπό του. Ο Κύριος να μας χαρίσει το ραδιοφωνικό σταθμό. Ναι, αγαπητέ Κώστα, ευχαριστούμε πολύ για την τακτική σου ακρόαση και τα μηνύματά σου και ο Θεός να απαντήσει όλα στα αιτήματα.
Η Βίκη από την Αττική. Ο Κύριος να αναλάβει την Παναγιώτα στις δύσκολες θεραπείες που θα κάνει, ο Κύριος να την αναγεννήσει και να τη θεραπεύσει. Ο Κύριος να σας ευλογεί. Αμήν, αγαπητή Βίγη, και σένα ο Κύριος να ευλογεί, να φέρνει αυτό το αγαπητό σου πρόσωπο, την Παναγιώτα ενώπιον του Κυρίου, αλλά και στην Παναγιώτα να συστήνει στο Χριστό, και ο Κύριος θα τα φέρει όλα για τη δόξα του και ήθελε να γίνει μια ευκαιρία αυτή η ασθένεια και ταλαιπωρία να σωθεί η ψυχή της.
Τέλος έχουμε μια ερώτηση από μια ακροάτρια στα Βόρεια Προάστια. Λέει, τα βρέφη, τα νύπρια θα είναι στην αρπαγή της Εκκλησίας? Άρα το ερώτημα είναι από ποια ηλικία και μετά έχουν επίγνωση της αμαρτίας. Θα σας διαβάσω, αγαπητή ακροάτρια, λίγα εδάφια μέσα από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο και το Ιωταθήτα κεφάλαιον. Τότε, είναι στο εδάφιο 13, τότε εφέρθησαν προς αυτόν παιδεία, και το κείμενο αυτό λέει «τότε προσυνέχθη αυτό παιδεία», δια να επιθέσει τα σχήρας επ' αυτά και να ευχηθεί. Οι δε μαθητέ επέπληξαν αυτά. Πλην ο Ιησούς είπε «αφήσατε τα παιδεία», και το κείμενο λέει «ο δε Ιησούς είπεν άφετε τα παιδεία και μη κολλείετε αυτά ελθύν προς με, τον γάρτι ούτων εστίν η βασιλεία των ουρανών». Αφήσατε τα παιδεία και μην εμποδίζετε αυτά να έλθωσει προς εμέ, διότι των τιούτων είναι η βασιλεία των ουρανών. Και αφού επέθηκε επ' αυτά στα σχήρας, από αυτά τα σχήρας, ανεχώρησε ενεκήθεν. Αλλού λέει βρέφη, αλλού λέει νήπια, εδώ λέει παιδεία, είναι μια ηλικία μεγαλύτερη από τα ανήπια. Βέβαια σε κάθε άνθρωπο έχετε σε διαφορετική ηλικία η επίγνωση της αμαρτίας. Δεν μπορούμε να δογματίσουμε πάνω σε αυτό, αγαπητή φίλη ακροάτρια. Αλλά από την ώρα που ο άνθρωπος γίνει συνειδητά ενήμερος της αμαρτίας του και ζει μέσα σε ένα περιβάλλον όπου ο Κύριος ακούγεται λόγος του Θεού, ο Κύριος τον αναγεννάει, βαπτίζεται στο νερό και βέβαια είναι έτοιμος για την αρπαγή της Εκκλησίας, να ζει μια αγία και ευλογημένη ζωή μέσα στην Εκκλησία του Χριστού. Δεν μπορούμε να δογματίσουμε πάνω στο θέμα της ηλικίας. Εδώ βλέπουμε ότι ο Κύριος είπε ότι των τιούτων, των παιδιών δηλαδή, είναι η βασιλεία των ουρανών. Ο Κύριος σε ευλογεί, αγαπητή ακροάτρια, και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το ερώτημά σου. Μια τελευταία παρατήρηση.
Με τη χάρη του Θεού θα ήθελα να διαβάσω ένα εδάφιο από το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, κεφάλαιο Ιώτα Σίγμα, εδάφιο 21. Ο Κύριος μίλησε στους μαθητές λίγες ώρες πριν το πάθος του ότι πρόκειται για μια διαδικασία σαν τη γένα, όπου θα πρόκειται να επέλθει ένας μεγάλος πόνος, αλλά το αποτέλεσμα θα ήταν κάτι ευχάριστο. Όπως ακριβώς γίνεται και με τη γένα. Μια διαδικασία αναμονής, έχει τη στιγμή του τοκετού, πολύ μεγάλος πόνος, η ταλαιπωρία, αλλά όμως λέει αυτά τα ξεχνάει η γυναίκα μόλις πάρει το μωρό στην αγκαλιά της. Και διαβάζω τι λέει στο 21 εδάφιο του Ιώτα Σίγμα κεφαλαίου. Λέει «η γυνή όταν γεννά λύπην έχει, διότι ήλθεν η ώρα αυτής. Αφού όμως γεννήσει το παιδίον, δεν ενθυμείται πλέον την θλίψην, δια την χαράν ότι εγεννήθη άνθρωπος εις τον κόσμον». Και αυτό θέλω να το τονίσω. Αυτό το οποίο κυοφορεί και γεννάει η γυναίκα δεν είναι κάποιοι, έτσι, μια μάζα ιστών χωρίς ανθρώπινα δικαιώματα. Δια την χαράν λέει ότι εγεννήθη άνθρωπος εις τον κόσμο. Άνθρωπο κυοφορεί η γυναίκα και άνθρωπο γεννάει. Έναν άνθρωπο ο οποίος έχει τόσο μεγάλη αξία στα μάτια του Θεού, που ακόμα και ένας άνθρωπος να βρισκόταν πάνω στη γη, ο Χριστός και πάλι θα ενσαρκωνόταν και θα ερχόταν να σταυρωθεί για τις αμαρτίες του. Αυτή είναι η αξία που ο Θεός δίνει στον άνθρωπο και ο ίδιος ο άνθρωπος δεν δίνει στον συνάνθρωπό του και στον εαυτό του. Και ήρθε ο Κύριος τις έσχατες αυτές οι μέρες να μας φωτίσει, ώστε να καταλάβουμε την αξία του ανθρώπου ως δημιούργημα του Θεού και την αγάπη του Θεού που τον οδήγησε στη σταυρική του θυσία.
Και όπως έτσι με τη χάρη του Θεού είπαμε ότι υπάρχει ζωή με τη γένα, να ακούσουμε άλλη μια φορά ότι υπάρχει ζωή με το θάνατον, και όσοι δέχονται τον Χριστό, η ελπίδα μας είναι όπως τα βρέφη περιμένουν να δουν και να αγκαλιάσουν τη μητέρα τους, έτσι και μας η ελπίδα μας και η χαρά μας είναι να αγκαλιάσουμε και να δούμε πρόσωπο προς πρόσωπο αυτόν που έχει σε τέρμα του για μας.
Αμήν. Αγαπητοί φίλοι ακροατές, ευχαριστούμε που ήσασταν κοντά μας με τις προσευχές σας, τα τηλεφωνήματά σας, την αγάπη σας. Εμείς τώρα θα προσευχηθούμε στον Πατέρα μας τον Ουράνιο δια του Κυρίου μας Ιησού Χριστού και θα φέρουμε αυτά τα αιτήματα ενώπιον του θρόνου της Χάριτος και του Ελέους. Σήμερα το βράδυ τον ήχο τον ρύθμισε ο Μιχάλης ο Περιστεράκης, στο τηλεφωνικό μας κέντρο η Μαρία Ιφλούρου, η Ευαγγελία Ηλιοπούλου και η Σοφία Ιστρούβαλη πήραν τα τηλεφωνήματά σας. Και από εμάς εδώ, από την ομάδα του Χριστιανισμού και Επιστήμη, τον Δημήτρη τον Περάκη, τον Ανέστη τον Ηλιόπουλο και τον Αλέκο τον Περάκη, σας ευχόμαστε ένα καλό βράδυ με τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό.
Καλή νύχτα σας.
Καλό βράδυ.